words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe.
Ένα τραγούδι για το διάστημα, για όλα αυτά που γίνονται across the universe, όπως ακούμε τους Beatles να λένε. Και ένα τραγούδι για τον Major Tom που χάνεται στο διάστημα. Ground control to Major Tom. Μια μέρα σαν και αυτή που μαθαίνουμε ότι έφτασαν στη γη ραδιοκύματα 8 δισεκατομμυρίων ετών. Όπως λένε οι επιστήμονες, πρόκειται για μια έκρηξη ραδιοκυμάτων που απελευθέρωσε ενέργεια ισοδύναμη της συνολικής εκπομπής του ήλιου για 30 χρόνια. Μια έκρηξη το φως της οποίας χρειάστηκε 8 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει εδώ στο μικρό μας πλανήτη. Μια έκρηξη η οποία παρά την τεράστια ισχύ της διήρκησε λιγότερο από ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου. Πρόκειται για μια από τις πιο μακρινές και πιο έντονες εκρήξεις που έχουν παρατηρηθεί ποτέ από το ανθρώπινο είδος. Sitting Μια έκρηξη που μας θυμίζει πόσα δεν ξέρουμε για τον κόσμο γύρω μας, αλλά ταυτόχρονα και πόσα έχουμε μάθει με την πρόοδο της επιστήμης. Την πρόοδο της επιστήμης που υπηρέτησε πιστά ο Γιώργος Γραμματικάκης, ο οποίος έφυγε σήμερα, ένας από τους ανθρώπους που βοήθησαν πολύ στην εκλαΐκευση της αστροφυσικής και στην κατανόηση του κόσμου, τόσο με την κόμη της Βερενίκης όσο και με άλλα έργα του. Τέτοιες στιγμές μου αρέσει να θυμάμαι έναν άλλο σημαντικό επιστήμονα που έχει φύγει και αυτό, τον Διονύση Σιμόπουλο, ο οποίος έλεγε συχνά, το έχει πει και εδώ στην εκπομπή μας, όσοι είστε παλιοί ακροατές θα το θυμάστε, πως όλοι είμαστε αστρόσκονοι. Εκείνος το εξηγούσε επιστημονικά, λέγοντας πως οτιδήποτε βλέπουμε γύρω μας αποτελείται από τα χημικά στοιχεία που βρίσκονται ελεύθερα στη φύση, από το υδρογόνο έως το ουράνιο. Από αυτά, 4 αποτελούν το 99% των ατόμων του σώματός μας και το κύριο είναι το υδρογόνο. Με αυτήν την έννοια, και επειδή το υδρογόνο γεννήθηκε κατά τη δημιουργία του σύμπαντος πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια, έτσι ξέρουμε ότι τα 2/3 του σώματός μας, δηλαδή το 67% του σώματός μας, έχει ηλικία 13,8 δισεκατομμυρίων ετών. Τα υπόλοιπα 90 χημικά στοιχεία γεννήθηκαν στο εσωτερικό των άστρων, στις θερμοπυρηνικές τους αντιδράσεις και στις αστρικές τους εκρήξεις. Οπότε αν κόψετε κάποιο λουλούδι ή αν δοκιμάσετε ένα φρούτο, έλεγε ο Σιμόπουλος, αν χαϊδέψετε το πρόσωπο του αγαπημένου σας, ακουμπάτε κάποιο άστρο, γιατί όλα αυτά και οτιδήποτε άλλο υπάρχει γύρω μας είναι κομμάτια κάποιου άστρου. Είμαστε δηλαδή αστράνθρωποι που δημιουργηθήκαμε από χημικά στοιχεία φτιαγμένα στις θανατηφόρες εκρήξεις υπεργιγάντιων άστρων. Ήδη καθένας από μας αναπνέει καθημερινά αρκετές δεκάδες μόρια που είχαν εισπνεύσει πριν από μας ο Σοκράτης, ο Ύπαρχος, ο Νεύτων ή ο Κολοκοτρώνης. Γι' αυτό και λέμε ότι είμαστε αστρόσκονοι και ας το ξεχνάμε τόσο συχνά. Και για να δείτε, παρότι έχουμε κάνει τόσα βήματα, πόσο μικροί είμαστε ακόμα, μικροί κοιτώντας το σύμπαν σίγουρα, αλλά μικροί κοιτώντας ακόμα και αυτόν τον πλανήτη στον οποίο κατοικούμε. Οι επιστήμονες, άλλοι επιστήμονες αυτή τη φορά, ανακάλυψαν ένα κρυμμένο τοπίο παγωμένο στο χρόνο κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής. Like a dying star, now you're gone. Λόφοι και κοιλάδες λαξευμένοι από αρχαίους ποταμούς στην περιοχή του μεγέθους του Βελγίου, που παρέμεινε ανέγκυχτη αυτή η περιοχή περισσότερα από 34 εκατομμύρια χρόνια. Είναι μια περιοχή στην οποία φυσικά δεν έχει πατήσει ποτέ ανθρώπινο πόδι, εκτείνεται περίπου σε 32 τετραγωνικά χιλιόμετρα, κάποτε λένε φιλοξενούσε δέντρα, δάση, πιθανώς ζώα, αλλά μετά ήρθε ο πάγος, φτιάχτηκε η κρούστα του πάγου στην Ανταρκτική και όλα αυτά έμειναν από κάτω. We're swimming in a fire. Οι επιστήμονες εξηγούν πως αυτή η γη που βρίσκεται κάτω από το στρώμα πάγου στην Ανατολική Ανταρκτική είναι λιγότερο γνωστή για τον άνθρωπο από ότι είναι η επιφάνεια του Άρη. Δηλαδή ξέρουμε περισσότερα για έναν πολύ μακρινό πλανήτη παρά για όσα βρίσκονται κάτω από τα πόδια μας. Το πότε άγγιξε η ηλιοφάνεια για τελευταία φορά αυτόν τον κρυμμένο κόσμο είναι δύσκολο να το προσδιορίσουμε τώρα. Κάποιοι πιστεύουν ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 20 εκατομμύρια χρόνια. Αλλά τώρα πού να βρούμε με ακρίβεια. You say you like the wind blowing through your hair. Come on, roll with me till the sun goes down. Φανταστείτε μόνο τι ομορφιά πρέπει να κρύβουν αυτά τα αρχαία πανάρχαια τοπία. Και λάτε τώρα να μιλήσουμε τι είπε ο ένας, όχι τι είπε ο άλλος, πώς μαλώσαν, πού θα ξαναμαλώσουν, αυτή η γη είναι δική μου, όχι αυτή η γη είναι δική μου. Α, καταλαβαίνετε. Λίγο για να βλέπουμε τη διάσταση των πραγμάτων. Texas sun, oh girl. Texas sun. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή μας είναι «Η Σωστή Ώρα», Γιώργος Κέδης. Στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου. Στη δημοσιογραφική παραγωγή, Ήρα Πανανίδου. Στην επιλογή των τραγουδιών, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Texas sun. Texas sun. Texas sun. You say you like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Texas sun. Ooh, baby, you're so gorgeous. Από τις ενδιαφέρουσες ειδήσεις της ημέρας, για να έρθουμε εδώ και στα μικρά τα ανθρώπινα, είναι το ότι η εισαγγελία του Αριού Πάγου απέστειλε αίτημα προς τη Βουλή να δώσει άδεια για να εξεταστούν με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόπινων πράξεων 11 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σπαρτιατών. Εξαιρείται ο Βασίλης Τίγκας, ο επικεφαλής του κόμματος που έκανε τις καταγγελίες, γιατί σύμφωνα με το εισαγγελικό έγγραφο θεωρούνται ύποπτοι ότι εξαπάτησαν το εκλογικό σώμα, καθώς φαίνεται να ανήκαν μεν στο κόμμα Σπαρτιάτες, αλλά στην πραγματικότητα είχαν τη στήριξη και την απόλυτη καθοδήγηση του Ήλια Κασιδιάρη, του έγκλειστου καταδικασμένου πρώην ηγετικού στελέχους της Χρυσής Αυγής. Και μου φαίνεται ηρωνικό πως η είδηση αυτή τη μάθαμε μία μέρα όπως η σημερινή, κατά την οποία δημοσιεύτηκε μια πανευρωπαϊκή έρευνα η οποία διαπιστώνει πως ο ρατσισμός είναι διάχυτος, αμήλικτος και σε άνοδο σε όλη την Ευρώπη. Έγινε μια μεγάλη έρευνα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δικαιωμάτων και αυτά που βρήκε δεν είναι καθόλου θετικά για το ποιοι είμαστε ως Ήπειρος. Καταγράφονται μεγάλα και έντονα περιστατικά ρατσιστικής βίας σε πολλές χώρες, κυρίως στις χώρες όπου η δύναμη των ακροδεξιών κομμάτων έχει αυξηθεί.
Mirarme, ¿qué pensarás de mí? Pero hoy es muy tarde para decirte que estoy cambiado. Me duele que ya no estás aquí. Ya es muy tarde para
Η Αμπάρο Σάντσεθ που τραγουδάει μαζί με τους Καλέξικο αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, λέει τώρα στα ισπανικά ότι πρέπει να είναι πολύ αργά για να αλλάξω αυτό που είμαι. Κοιτάξτε όμως πώς τελικά τα πράγματα αλλάζουν από μόνα τους σιγά σιγά. Έγινε και μια άλλη έρευνα που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα σε 7 ευρωπαϊκές χώρες για νέους ηλικίας 18 έως 25 ετών. Και ουσιαστικά ρωτήθηκαν τι είναι πρόθυμοι να αλλάξουν για να βοηθήσουν στο να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση. Το παράδοξο είναι ότι είναι έτοιμοι να κάνουν ριζικές αλλαγές, αλλά δεν θέλουν να εγκαταλείψουν μικρές χειρονομίες της καθημερινότητας. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι περισσότεροι είπαν ότι η οικονομική ύφεση πλήττει τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο μέλλον. Τους είπαν λοιπόν εσείς τι θέλετε, τι μπορείτε να βάλετε στη ζωή σας να αλλάξετε για να καταπολεμήσουμε την παγκόσμια θέρμανση. Το 30% των νέων από αυτές τις ηλικίες που είπαμε, 18 με 24 αλλά και 25-34, απάντησαν ότι είναι πρόθυμοι ή ήδη σχεδιάζουν να έχουν λιγότερα παιδιά από όσα θα ήθελαν. Είναι επίσης πρόθυμοι να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητα. Το 55% αυτών των ατόμων αυτής της ηλικίας λέει ότι θα περπατούσαν με τα πόδια, θα κάνουν ποδήλατο, θα χρησιμοποιήσουν μέσα μαζικής μεταφοράς και δεν θα χρησιμοποιήσουν αυτοκίνητο. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό επίσης λέει ότι έχει ήδη αποκλείσει από τη διατροφή του το κρέας και τα γαλακτοκομικά. Και ενώ είναι έτοιμοι να κάνουν όλες αυτές τις αλλαγές στη ζωή τους, τι δεν είναι έτοιμοι να κάνουν? Πρώτον, να εγκαταλείψουν τα πλαστικά μιας χρήσης. Και δεύτερον, να καλλιεργήσουν ακόμα μερικά φυτά στο μπαλκόνι. Περίεργο δεν είναι? Είναι έτοιμοι να κάνουν τα μεγάλα. Στα μικρά λίγο κολλάμε. Λέει και ο Γιώργος Κεύης, φέρτε μας πίσω τα καλαμάκια. Κοίτα Γιώργο, είναι η κουβέντα που κάναμε όλο το καλοκαίρι. Πρέπει να σου πω ότι βρήκα στη μαύρη αγορά καλαμάκια. Δεν θα το πιστέψετε αυτό. Μου πάνε φρέσκα καλαμάκια πλαστικά. Λέω, παιδιά, ντρέπομαι. Θα τα ακούσει ο πλανήτης και θα πει, καλά κοπέλα μου τώρα, εδώ πέρα καταστρεφόμαστε. Δεν μπορείς να πιεις καφέ με χάρτινο. Πάντως κολλάει, δεν είναι αυτό. Δεν θα σας πω αν προχώρησα στην αγορά ή όχι. Θα το κρύψω. Ακούω μια φωνή στο ακουστικό και εγώ έχω βρει, αλλά έτσι συνωμοτικά, σαμιστάτ, πώς κυκλοφορούσαν παλιά σε περιόδους παρανομίας από χέρι σε χέρι αυτά τα παλιά τυπωμένα στον πολύγραφο φυλάδια που έλεγαν, είχαν άλλες ιδεολογίες και άλλες προτάσεις, έτσι κάπως έτσι και εμείς μετά. καλαμάκια τα πλαστικά. Να σας πω και μια είδηση από το Λευκό Οίκο. Είναι, κάνει περιοδία στις επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Άντωνι Αλμπανέζα, και απόψε του έχουν δείπνο στο επίσημο στο Λευκό Οίκο. Εκεί ήθιστε να τραγουδάει πάντα ένα συγκρότημα για να διασκεδάσει τον υψηλό καλεσμένο και τους υπόλοιπους καλεσμένους. Απόψε λοιπόν ήταν καλεσμένο να παίξει σε αυτήν τη δεξίωση το γνωστό παλιό συγκρότημα των B52. Όμως τελικά ακυρώθηκε η παράστασή τους, διότι σε μια εποχή θλίψης και πόνου, λέει ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, αποφασίσαμε να κάνουμε προσαρμογές στο ψυχαγωγικό μέρος της βραδιάς και έτσι να έχουμε μόνο ορχιστρική μουσική. Είναι και αυτό μια. Σου θέλω να ξέρεις ότι ο Γιώργος θέλει να μας τρολάρει. Γι' αυτό έβαλε το τραγούδι που έχει τίτλο I need a dollar. Πρώτον γιατί χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από ένα δολάριο, και δεύτερον γιατί είμαστε Ευρωπαίοι ρε παιδί μου. Χρειαζόμαστε άλλα πράγματα. Τι κάνεις? Παντελή, μ' ακούς?
Χαίρετε.
Χάσαμε λίγο την επαφή.
Καλό μεσημέρι.
Τι γίνεται?
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Είμαστε Ευρωπαίοι, λέω, και τώρα να πω μόνο καλώς τους δεχτήκαμε, σωστά?
Ναι, ήρθαν εδώ στην Αθήνα, συνεδριάζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Αθήνα και αύριο αναμένονται οι αποφάσεις της σχετικά με την νομισματική πολιτική, όπως κάνει κάθε μήνα άλλωστε στις μηνιαίες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρωζώνης. Δεν αναμένονται εκπλήξεις, μάλλον θα αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην παρούσα φάση. Δίνεται μια ευκαιρία σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αναστοχαστούν λίγο, γιατί έχουμε και νέα δεδομένα. Δεν είχαμε τον προηγούμενο μήνα το ξέσπασμα της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, και τώρα έχουμε νέα δεδομένα. Με απροσδιόρισες, θα το πούμε έτσι, εξελίξεις μπροστά μας σε αυτό το μέτωπο. Αυτό είναι που ταλαιπωρεί έτσι και τους επενδυτές και το βλέπουμε και στις κινήσεις των δικτών στα χρηματιστήρια. Δεν έχουν αξιόλογες μεταβολές. Ούτε σήμερα έχουμε αξιοσημείωτες μεταβολές στα χρηματιστήρια. 0,13% είναι λίγο πάνω ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, μόλις οριακά θετικός ο CAC 40 στο Παρίσι κατά 0,08%, ενώ έχουμε μικρές οριακές απώλειες στη Μαδρίτη, μικρή πτώση στο Μιλάνο και εδώ στην Αθήνα σήμερα έχουμε μια ανάλογη εικόνα με αυτή την που βλέπουμε στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Χθες αυτονομήθηκε, όπως θυμάσαι, λόγω των εξελίξεων των επιχειρηματικών με την Alpha Bank και τη UniCredit, αλλά σήμερα ακολουθεί και αυτό το ελληνικό χρηματιστήριο, ενώ τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά έχει μικρές μεταβολές, μόλις μικρή πτώση τώρα 0,14%, είναι στις 1.193 μονάδες ο γενικός δείκτης, με συναλλαγές αξίας περίπου 46 εκατομμυρίων ευρώ. Να πούμε μόνο ότι είχαμε σήμερα, αυτό είναι ίσως το καινούριο στοιχείο της ημέρας σε εσωτερικό επίπεδο, έκδοση εξάμεινων εντόκων γραμματείων. Είναι η τακτική μηνιαία έκδοση ανακύκλωσης ουσιαστικά του χρέους των εντόκων γραμματείων. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,92%. Ούτε εδώ είχαμε αξιόλογη μεταβολή. 3,9% ήταν στην προηγούμενη έκδοση πριν από ένα μήνα. 3,92% σήμερα. Υποβλήθηκαν προσφορές ύψους περίπου 1,1 δις που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,76 φορές. Ούτε και εδώ είχαμε κάποιο αξιόλογο έτσι, ουσιαστικό ενδιαφέρον, ας το πούμε, για τα ομόλογα. Και αυτό που βλέπουμε μόνο στην αγορά των ομολόγων γενικότερα είναι μια τάση ανωδική. Παρά την μικρή κάμψη που είχαν χθες οι αποδόσεις των ομολόγων της Ευρωζώνης, σήμερα επιστρέφουν σε ανωδική πορεία. Το κόστος δανεισμού δηλαδή των χωρών έχει αυξηθεί αισθητά μέσα σε 1,5-2 χρόνια. Από τότε που ξεκίνησαν οι κεντρικές τράπεζες να αυξάνουν τα επιτόκια, έτσι στην ίδια κίνηση, την ίδια κίνηση ακολουθούν και οι αποδόσεις των ομολόγων, δηλαδή το κόστος του χρέους των χωρών. Να θυμίσουμε μόνο ενδεικτικά το δεκαετές ομόλογο της Γερμανίας που ήταν με αρνητική απόδοση μείον 0,40-0,50%.
Κάποτε που δεν ήταν πολύ παλιά, αλλά οικονομικά μας φαίνεται πολύ παλιά σε σχέση με όλα όσα έχουμε μεσολαβήσει.
Δεν είναι πριν 2 χρόνια.
Ακριβώς. Αλλά σε χρόνο οικονομικό, λέω, που τώρα βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση.
Και σήμερα έχει απόδοση 2,85%. Τεράστια απόκτηση δηλαδή ανάμεσα στο χαμηλό που ήταν πριν από 2 χρόνια με το σημερινό. 4,90% είναι η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Ιταλίας, αρκετά πάνω από μας. Η Ιταλία δανείζεται δηλαδή ακριβότερα από την Ελλάδα. 4,23% είναι.
Ναι,
το
είναι τώρα κάποιος λίγο αρκετό. Τον τελευταίο καιρό νομίζω ότι συμβαίνει αυτό σταθερά, δεν είναι?
Σταθερά. Ναι. Και είμαστε και λίγο πάνω από την Ισπανία. Δηλαδή εμείς είμαστε λίγο χειρότερα από την Ισπανία, πολύ καλύτερα από την Ιταλία από την σε Ιταλία. Επίπεδο κόστος.
Άντε να πάμε να ξεπεράσουμε και την Ισπανία, να πάμε για τον επόμενο. Ούτως ή άλλως καταλαβαίνω τώρα ότι μάθαμε σήμερα και για νέα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής και θα συνεδριάσει και το Υπουργικό Συμβούλιο με αυτό το θέμα. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από ό,τι καταλαβαίνω. Θα μπουν και πώς σε πανηγύρια, σε λαϊκές, όπου δεν υπάρχουν ήδη δηλαδή. Νομίζω όμως ότι οι φοροδιαφυγοί θα, αν μπορέσουν να βρουν αυτά τα 2-3 δισεκατομμύρια που ψάχνουν, θα είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα για τον προϋπολογισμό.
Η αλήθεια είναι, Νατάζα, κοίταξε τώρα, για να λέμε την αλήθεια.
Την αλήθεια, για πες. Έτσι,
να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
Δεν θα τα βρούμε ποτέ.
Δεν είναι δυνατόν, το λέω και στους ακροατές μας αυτό.
Εννοείται.
Όχι, το λέω και στους ακροατές μας που μας ακούν, όχι σε εμάς δηλαδή, να το ακούσουμε μόνοι μας, να το ακούσουν και οι ακροατές μας. Δεν είναι δυνατόν ένας εργοδότης να πληρώνει τον εργαζόμενο και ταυτόχρονα ο ίδιος να εμφανίζεται με μισθούς δηλαδή που επίνας.
Με εισοδήματα
πείνας στη φορολογική του.
Ακριβώς.
Δηλαδή.
Και αυτό γιατί δεν το έχουμε πιάσει τόσο
αυτό.
Καιρό. Πες μου εσύ τώρα.
Αυτό.
Γιατί χρειάζεται τεχνητή νοημοσύνη για να το πιάσουμε αυτό.
Ξέρω έχω. Τι
α, ωραία, εντάξει. Είμαστε όλοι εμείς που δεν ξέρουμε.
Δεν απαντάω.
Άμποτες να βρούμε κάποιον που ξέρει. Έτσι, μάγεται αυτό ακριβώς. Το ίδιο λέμε, συμφωνούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή μου. Καλή συνέχεια. Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος με τα οικονομικά νέα της ημέρας. Θα μου επιτρέψετε μια προσωπική νότα σήμερα. Είναι μια σημαντική μέρα. Αυτό το υπέροχο άκουσμα του Μάνου Χατζηδάκη, προσωπογραφία της μητέρας μου. Και βέβαια δεν μπορούμε να μην κοιτάξουμε όλα αυτά τα πολύ σοβαρά που συμβαίνουν και φυσικά επηρεάζουν και τη ζωή μας, όλα αυτά που συμβαίνουν δίπλα μας, στα νότια μας, αλλά η αλήθεια είναι και στα ανατολικά μας, γιατί όλα όσα συμβαίνουν στην Τουρκία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για το λόγο αυτό, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει όσο καλύτερα γίνεται, ζήτησα από τον κύριο Ιωάννη Γρηγοριάδη. Τι κάνετε, κύριε Γρηγοριάδη?
Καλησπέρα σας, καλά, ευχαριστώ.
Να πω ότι είστε επικεφαλής προγράμματος για την Τουρκία στο ΕΛΙΑΜΕΠ, καθώς και αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Μπίλκετ στην Άγκυρα. Και αυτές τις μέρες, παρότι όλος ο κόσμος κοιτάει τις εξελίξεις στο Ισραήλ, διαρκώς ασχολούμαστε και με τις εξελίξεις στην Άγκυρα, γιατί η Τουρκία, καλώς ή κακώς, είναι μια πολύ σημαντική χώρα και για το ΝΑΤΟ και για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το προσφυγικό και για όλα αυτά. Δεν ξέρω αν διαβάσατε ή αν μάθατε και τις σημερινές δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν, που ουσιαστικά
χαρακτηρίζει μια ομιλία ενώπιον του κόμματός του, την οποία όξινε πολύ την αντιπαράθεση του με το Ισραήλ και τοποθετήθηκε σε μια γραμμή στην οποία μας είχε συνηθίσει πριν από 10-15 χρόνια.
Ουσιαστικά
δεν ήταν η γραμμή της προσπάθειας προσέγγισης με το Ισραήλ, αλλά η προσπάθεια διεκδίκησης ενός ηγετικού ρόλου ανάμεσα στους Σουνίτες, Μουσουλμάνους, Άραβες και Τούρκους στην Μέση Ανατολή και πέραν αυτής.
Ουσιαστικά πηγαίνει, έρχεται σε αυτή τη γραμμή, έτσι. Δηλαδή, μία είναι το ένα, μία είναι το άλλο. Ανάλογα με το
ακριβώς
τι συμφέρει κάθε φορά.
Και βεβαίως υπάρχουν και κινήσεις οι οποίες είναι και αντίρροπες. Δηλαδή, την ώρα που οξύνει την αντιπαράθεση στο Παλαιστινιακό και εμφανίζεται ως ο υποστηρικτής των Παλαιστινίων, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι επίκειται και με ένα μεγάλο συνταλητήριο στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ του Σαββάτου.
Υπέρ της Χαμάς πάλι.
Με ομιλητή τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο, υπέρ της Παλαιστίνης, ας πούμε, στο οποίο αναμένεται να υπάρχει κοσμοσυρωή και φαντάζομαι ότι το κλίμα θα είναι πολύ δεταμένο αντί του Ισραήλ και θα υπάρχουν όλα τα ισλαμιστικού χαρακτήρα μηνύματα για το μέλλον της Μέσης Ανατολής και τη λύση του Παλαιστινιακού και όλα αυτά. Βεβαίως την ίδια στιγμή υπέγραψε το διάταγμα το οποίο επιτρέπει να μεταφερθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.
Ακριβώς, εκεί θα πήγαινε τώρα.
Και αυτό έχει τη σημασία του, δηλαδή είναι μια κίνηση τελείως ανοιχτή κατεύθυνση.
Αυτό πιστεύετε ότι είναι στην πολιτική του μια στο καρφί και μια στο πέταλο, ότι είμαι ισορροπώ μεταξύ των δύο?
Νομίζω προσπαθεί να απευθύνεται σε δύο διαφορετικά κοινά την ίδια στιγμή και προσπαθεί να εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες, την αστάθεια του συστήματος, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει σαφώς ένα πρόβλημα λειτουργίας του διεθνούς συστήματος στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής. Η διεθνής κοινότητα φαίνεται αδύναμη σε πολλά μέτωπα. Βλέπουμε ότι, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την εισβολή της Ρωσίας, υπάρχουν και σε άλλα μέτωπα στον πλανήτη παραδείγματα όπου κράτη τα οποία έχουν ένα πλεονέκτημα στρατιωτικό και δίσταζαν επί δεκαετίες να το μετρέψουν σε εδαφικό πλεονέκτημα ή να εισβάλλουν σε έδαφος, αμφισβητούμενο σε έδαφος τρίτης χώρας, βλέπουμε τώρα ότι το κάνουν με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια και θράσος, θα λέγαμε. Και αυτό το πράγμα βεβαίως φαίνεται και στο θέμα της Μέσης Ανατολής, όπου υπάρχει μια επίθεση της Χαμάς, η οποία είναι πρωτοφανούς χαρακτήρα. Δεν θέλω να επισημάνω το μέρος του Παλαιστινιακού για το ποια είναι η ευθύνη του Ισραήλ και ποια είναι η ευθύνη των Παλαιστινίων για την κατάσταση στην οποία είμαστε. Αλλά η ίδια επίθεση της Χαμάς ήταν κάτι το οποίο είναι ανεπροηγούμενο για τα δεδομένα.
Ακριβώς.
Προφανώς υπήρχε μια τέτοιου είδους αντίδραση, η οποία βεβαίως αυτή η αντίδραση πρέπει να περιορίζεται βάσει των αρχών του διεθνούς δικαίου. Είναι μια άλλη επίθεση.
Προφανώς και οι εικόνες που έρχονται από τη Γάζα είναι σοκαριστικές για τον οποιοδήποτε και από τα νοσοκομεία και από όλα όσα συμβαίνουν εκεί πέρα. Και αυτό σίγουρα απευθύνεται στους λαούς των αραβικών κρατών και στον τουρκικό λαό. Και προφανώς οι ηγέτες των χωρών που παίζουν ρόλο στην περιοχή ή θέλουν να παίξουν στην περιοχή ρόλο ταυτίζουν το Παλαιστινιακό με τη Χαμάς, που δεν είναι σίγουρα έτσι η υπόθεση. Και αυτό είναι το μέγα θέμα. Όμως για να ξαναέρθουμε στον Ερντογάν, εσείς πιστεύετε, παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια μία Δύση η οποία κάθεται και κοιτάει όλα τα τερτύπια του Τούρκου ηγέτη, ο οποίος είναι δεινός προφανώς στο να κρατάει ισορροπίες, χωρίς την πραγματικότητα να παίρνει κάποια θέση. Πιστεύετε ότι θα συνεχιστεί αυτό? Δηλαδή λίγο τρίζουν τα δόντια, λίγο είμαστε φίλοι, λίγο πάλι πίσω. Υπάρχει μια τεράστια ασυνέπεια.
Νομίζω ότι αν δεν υπάρξει κάποιο ατύχημα εντός εισαγωγικών, δηλαδή γίνει κάτι ακραίο το οποίο θα έχει μια αναστρέψιμη συνέπεια στις σχέσεις της Τουρκίας με την Δύση, θα συνεχιστεί αυτό το παιχνίδι, διότι καμία πλευρά δεν θέλει να χρεωθεί μια καταστροφή των ημερών σχέσεων. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να προσεγγίζουμε την υπόθεση της Τουρκίας αλλά και της κυβέρνησης του Ερντογάν με την οπτική του τι συνέβη στο Ιράν τη δεκαετία του 70. Δηλαδή, κανείς δεν θέλει να χρεωθεί στην Δύση ότι κάναμε κάτι και σπρώξαμε την Τουρκία στη Ρωσία ή σπρώξαμε την Τουρκία σε ένα καθεστώς που να είναι πλέον ευθέως και απολύτως αντιδυτικό και υπονομεύει τη διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα. Αυτό ακριβώς είναι ένα περιθώριο το οποίο πρέπει στον Τούρκο πρόεδρο να έχει όλες αυτές τις πανιδρομικές κινήσεις, να λέει πράγματα τα οποία προφανώς δεν συνάδουν με τη θέση της Τουρκίας στο δυτικό κόσμο και στο δυτικό σύστημα ασφαλείας. Από την άλλη όμως και ο δυτικός κόσμος δεν είναι διευθυμένος να αναλάβει τα ρίσκα μιας αντιπαράθεσης και τα κόστη αυτή, διότι πρέπει να ξεχνούμε ότι υπάρχουν πολλά δισεκατομμύρια επενδυμένα στη Τουρκία δυτικών κεφαλαίων. Η Τουρκία λειτουργεί ως ανάχωμα στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις για τις οποίες η Τουρκία, φίλοι ή όχι τόσο φίλοι, ούσα παραμένει πολύ σημαντική. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουν να υπόψη οι δικές κυβερνήσεις και βεβαίως και η ελληνική, η οποία βεβαίως έχει και τα δικά της ιδιαίτερα προβλήματα με την Τουρκία λόγω της γειτονίας και των δυσκολιών στις διμερείς σχέσεις.
Έχετε κάποια άποψη για το τι θα συμβεί στην Τουρκία εάν η κατάσταση χειροτερέψει, η κατάσταση ενός στην ευρύτερη περιοχή? Έχετε μια αίσθηση ποια θα είναι η πολιτική της?
Αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή, η εικόνα που έχω είναι ότι το αντιϊσραηλινό κλίμα είναι αρκετά ισχυρό στην κοινή γνώμη της Τουρκίας και εκτείνεται και πέραν των Ισλαμιστών. Δηλαδή υπάρχει μια τάση ακόμα και αριστερού χαρακτήρα στην Τουρκία, δηλαδή πολύ και ψήφους αριστερούς οι οποίοι έχουν γαλουχηθεί με την αριστερή ανάγνωση του Παλαιστινιακού και της σύγκρουσης Αράβων Ισραηλινών από τη δεκαετία του 60 και του 70, έχουν και αυτή μια θέση η οποία δεν θα έλεγα ότι ταυτίζεται με τη θέση της τουρκικής κυβέρνησης, αλλά κατά κάποιον τρόπο τους αρέσει να βλέπει η τουρκική κυβέρνηση να καταγγέλει τις βιότητες του Ισραηλινού στρατού, ακόμη και αν αυτή η καταγγελία ξεπερνά πολύ τα συνηθισμένα ή τα διπλωματικά όρια αυτού του λόγου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, προφανώς υπάρχει ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Από την άλλη, όμως, και η Τουρκία έχει περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Νομίζω αυτό πρέπει να επισημάνουμε, ότι βλέπετε ότι η Τουρκία αδυνατεί να λειτουργήσει ως μεσολαβητής σε όποιες προσπάθειες γίνονται για την απελευθέρωση των ομήρων. Και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο λόγω του ότι η Τουρκία προσπαθεί να κατά κάποιον τρόπο να πάρει απόσταση από αυτά που γίνονται στην περιοχή. Βλέπουμε ότι, όπως είπατε, υπάρχει μια πολύ ταχύ επιστροφή στην περιοχή και πολύ σκληρές δηλώσεις. Από την άλλη, βεβαίως, υπάρχουν άλλες χώρες όπως το Κατάρ, οι οποίες έχουν υπερασπίσει την Τουρκία στην ειδική σχέση την οποία είχε η Τουρκία κάποτε με την Ισλαμική Αδελφότητα και με τη Χαμάς και με άλλες.
Το Κατάρ που έχει πολύ περισσότερα χρήματα επίσης, οπότε μπορεί και στηρίζει τη Χαμάς οικονομικά.
Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, η οικονομική υποστήριξη της Τουρκίας προς τη Χαμάς και στην Ισλαμική Αδελφότητα συνεχίζονταν πολλά χρόνια, περιορίστηκε τα τελευταία χρόνια, και αυτό έχει να κάνει και με την προσπάθεια της Τουρκίας να βελτιώσει τις σχέσεις με την Αίγυπτο και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Γιατί δεν ξεχνούμε ότι αυτές οι χώρες θεωρούν μείζωνα απειλή την Ισλαμική Αδελφότητα. Mm-hmm. Οπότε κάθε κίνηση προσέγγισης προς αυτές τις χώρες έπρεπε να συνοδεύεται και με μια κίνηση απομάκρυνσης από τις Ισλαμιστικές οργανώσεις που δρούν στη Μέση Ανατολή. Από την άλλη, βεβαίως, το Κατάρ λειτουργήσε και αυτόνομα. Οπότε αποκατέστησε αυτό μια ιδιαίτερη σχέση υποστήριξης προς τις οργανώσεις αυτές, η οποία τώρα φαίνεται πολύ σημαντική.
Mm-hmm. Την Κυριακή είναι η επέτειο, είναι μία μέρα μετά την δική μας εθνική επέτειο. Είναι τα 100 χρόνια από την ίδρυση της σύγχρονης Τουρκίας. Και στις αρχές του χρόνου θυμάμαι να διαβάζω το Διεθνή Τύπο και να λένε «Ετοιμάζει ο Ερντογάν τώρα για τα 100 χρόνια, φιέστες, παρελάσεις, τα πάντα». Και δεν μαθαίνω ότι θα γίνει οτιδήποτε. Έχετε εσείς κάποια άλλη ενημέρωση?
Όχι, δεν θα γίνει κάτι, όπως είπατε. Και ναι, αυτό είναι ένα μήνυμα, διότι ακριβώς νομίζω ότι ο Τούρκος πρόεδρος δεν θέλει να τιμήσει μια επέτειο, η οποία βεβαίως έχει να κάνει και με την έλεξη της Τουρκίας στο δυτικό στρατόπεδο και στο δυτικό πολιτισμό, αλλά και βεβαίως με την άρση του Σουλτανάτου και του Χαλιφάτου. Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει μια ειρωνία με το συλλαλητήριο, γιατί το συλλαλητήριο ακριβώς θα απευθυνθεί
το Σάββατο το βράδυ, μια μέρα πριν δηλαδή.
Ακριβώς, ώρες πριν.
Ναι, ναι.
Ήταν βράδυ, ακριβώς. Κυριακή η επέτειος θα απευθυνθεί με όρους της Ισλαμικής Ούμας, της Ισλαμικής Κοινότητας των Πιστών.
Μάλιστα. Και θα θέλει να ξεχάσει τη δημιουργία του κοσμικού κράτους.
Ακριβώς είναι αυτό. Δηλαδή, το να απευθύνεται στο κοινό με όρους Ισλαμικής Αδελφοσύνης είναι ακριβώς αυτό το οποίο προσπάθησε να απομακρύνει ο Ατατούρκ, Μουσταφά Κεμάλ, με την κατεύθυνση.
Ακριβώς.
Και με την άρση του Χαλιφάτου. Γιατί ούτως ή άλλως το δικαίωμα της Τουρκίας να ομιλεί και να παρεμβαίνει κατά κάποιον τρόπο σε αυτές τις διενέξεις έχει να κάνει, πέραν από το θέμα του ότι η Τουρκία έχει μια οικονομική και περιφερειακή ισχύ, ιστορικά μπορεί κάπως να αφήσει στο Χαλιφάτο, γιατί ήταν ο Οθωμανός Σουλτάνος αυτός ο οποίος ήταν ο ηγέτης των απανταχού μουσουλμάνων. Ναι. Αυτό ακριβώς προσπάθησε να το τελειώσει ο Ατατούρκ, και αυτή τη στιγμή έχω μια συζήτηση η οποία θυμίζει κάπως τους ιστορικούς ισχυρισμούς της Τουρκίας για τα δικαιώματά της στη Μέση Ανατολή ή στην Ιερουσαλήμ. Δεν ξέρω αν ακούσατε πρόσφατα, υπήρξε μια συζήτηση σχετικά με την πρόθεση της Τουρκίας να αναλάβει το ρόλο του εγγυητού της ασφάλειας και της ακεραιότητας του Παλαιστινιακού κράτους.
Βέβαια.
Αυτό μας θυμίζει ακριβώς αυτήν την παλιά σχέση της Οθωμανικής του κατορίσουν την περιοχή, την οποία ο Μουσταφά Κεμάλ προσπάθησε να αποκόψει, αλλά τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει έστω περιστασιακά, έστω καιροσκοπικά, μια προσπάθεια αξιοποίησης αυτού του ιστορικού κεφαλαίου.
Μάλιστα. Κύριε Γρηγοριάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά νομίζω ότι φωτίσατε κάποιες πτυχές της Τουρκίας που δεν έχουμε την ευκαιρία να τις συζητάμε συχνά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Ο κύριος Γιάννης Γρηγοριάδης, επικεφαλής του προγράμματος του ΕΛΙΑΜΕΠ για την Τουρκία και αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεντ της Άγκυρας. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι όλα τόσο ευγενικά που πραγματικά με σκλαβώνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας μην τα διαβάσω ένα-ένα, αλλά νομίζω ότι όλοι, έτσι, επειδή βρισκόμαστε σε αυτό το ίδιο δύσκολο περιβάλλον, όλοι ψάχνουμε ανάσες να τις βρούμε όπου μπορούμε. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Johann Strauss ο Ιός, έτσι, το 1825, και αυτό είναι ένα από τα κομμάτια που έγραψε. Δεν ήταν καν σίγουρος στην αρχή, αυτό το Vals που έγραψε το 1866, αν θα γίνει επιτυχία, ήθελε να είναι επιτυχία, το είχε δηλώσει κιόλας έτσι στην πρώτη του συναυλία και έγινε ίσως ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια της κλασικής μουσικής. Να φανταστείτε, γράφτηκε αρχικά ως τραγούδι για, για χοροδία καρναβαλικών εκδηλώσεων, γιατί τότε αυτού του είδους μουσική που ακούμε τώρα ήταν πιο ελαφριά και είχε και σατυρικούς στίχους, διότι τότε η Αυστρία είχε μόλις χάσει έναν πόλεμο με την Προσία. Τώρα έτσι λίγο για να βλέπουμε και ιστορικά ότι οι πόλεμοι έρχονται, φεύγουν, ποτέ δεν σταματούν. Και θα σας θυμίσω ότι το είχε χρησιμοποιήσει και ο Stanley Kubrick, έτσι, στο 2001 Οδύσσια του Διαστήματος, μετά από ένα άλμα στο προϊστορικό παρελθόν της ανθρωπότητας, στο μέλλον της, στο διάστημα. Ακούγεται αυτό καθώς το αεροσκάφος προσεγγίζει στο διαστημικό σταθμό. Έτσι σήμερα κάναμε νομίζω αρκετά ταξίδια στο χρόνο για να πάρουμε μια ανάσα από το εδώ και τώρα. Γιώργος Σκεύης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ πολύ George, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Ήρα Πανανίδου στην επιλογή των τραγουδιών. Σας εύχομαι καλό απόγευμα, θα τα πούμε αύριο στις 3.